Nawinął.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Фундаментальним порушенням прав громадянам називає новий указ Олександра Лукашенки старшиня фонду «Дітям Чорнобилю» Геннадій Грушовий. Поводле указу, белорусские дети не могут поехать на оздоровление у одну и ту же краину больше, как 3 раза. С подробязностями Олесь Дашинский.
Старшиня добрачинного фонду «Дітям Чорнобилю» Геннадій Грушовий заявив, що гэтий указ фактично знішчає програми оздоровлення білоруських дітей за мяжой. Паводле спадара Грушового, після гэтага указу усі організації, які чамусьці не падыходзяць білоруським уладам у якості партнера, можуть фактично скончыць свою дзейнасць. Геннадій Грушовий здзіўляецца, чаму менавіта вакол дітей Чорнобилю узнікла питання з падпісанням міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договора. Але не міждзяржаўных. Нема у свете державы, якая поездки своих громадян у той ці іншай краіны здійснює праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа йде о приватных поездках. Приватних організаціях, це приймають наших дітей за межою. Не некі державні установи, приймають громадські об'єднання, доброчинні ініціативи. У більшості країн нема у законодавчих кодексах підстави для такого погоднення. Білорусь потребувала, каб гэта було. Товар'яцтва нейка. Такі умови, коли уради, держави повинні відказувати за те, що відбувається на узровні ось таких приватних контактів, це фактично крок по знищенню усієї ось гэтай діяльності. Той, що не будувалось уладою, той, що ніколи не підтримувалось уладою, ця влада сьогодні крок за кроком знищає.
Такую дамову Беларусь подписала, аднак, з Італіяй, а краіна, у дзе адпачываюць дзеці каля 20. У департаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы ў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне.
В августе месяце уже получили проекты договоров. Работают, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой домовы нема, до прикладу, с Нямеччиной. Дипломаты этой краины рают своим доброчинным инициативам накировывать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Нямеччине затримливали белорусских дзяцей пасля адпачынку. Геннадій Грушавы адзначыў.
Указ – гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. Вось нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып. І больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі.
Цяпер на аздараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадія Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека.
Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет. Как так можно? Мы денежим только от имя батьков. Мы отрымливаем отповедный дозвол, тому это обмежевание затычется не доброчинных организаций, и навод не самих по себе детей, а это обмежевание правов громадян этой краины. Яны после этого указа не могут уже сами вырашать, куда посылать им своих детей, сколько разов, кем узростим посылать своих детей. Абсолютно новая справа для Беларуси.
Нагадаем, фонд «Детям Чорнобилю» за час своего існавання с 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 тысяч дзяцей з Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. І яшчэ аб правах і адказнасці непаўнагадовых у Беларусі. Міліцыянты шукаюць позву, якой на допыт у справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка. Супрацоўнікі Чэрыкаўскай міліцыі сёння раніцой наведаліся да карэспандэнта крычаўскай недзяржаўнай газеты «Вольны горад» Рамана Раждзественскага, які першым пра гэта паведаміў. З падрабязнасцямі Юры Бушлякоў.
Журналіст лічыць, што міліцыянты прыходзілі, каб высветліць, дзе знаходзіцца позва, якую выклікалі ў Чэрыкаўскі аддзел міліцыі тамтэйшага 9-гадовага школьніка Жэню Герасімава ў сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Дарэчы, копія гэтай позвы была змешчаная і на нашым сайце. Поводле журналіста, міліцыянты пра вяртанне позвы паспелі ўжо пагутарыць з маці хлопчыка Аленай Бальшаковай. Раман Рождественскі цвердзіць, што міліцыянты высвятлялі ў яго знаёмых, чым ён займаецца. Я нагадаю, менавіта Раману Рождественскаму Алена Бальшакова першаму паведаміла пра выклік у міліцыю свайго непаўналетняга сына. Гэты выпадак выклікаў у Беларусі шырокі грамадскі розгалас. Заўчора начальнік Чэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў праз тэлефон папрасіў пра бачэння ў спадарыні Бальшаковай і сказаў, што не мае прэтэнзіяў да яе сына.
Расказваў Юрый Башлякоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с одним из основальников «Руху за свободу» Александром Вы на хвалях «Радио Свобода». Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на бліжэйшы час. Пасля дыскусіі вырашана спланаваць працу на паўгода, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. На першая мэта апазіцыйных лідараў змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, што пасля апошняй сустрэчы міністру замежных справ краіны Еўразвяза апазіцыі трэба як ніколі ўзважана падыходзіць да сваіх планаў.
Увогуле 4 пункты сёння павінны нас аб'ядноўваць. Першае – змены ў выбарчым заканадаўстве, другое – адмена артыкулаў крымінальнага кодэкса, якія дазваляюць палітычны пераслед. Трэцяе – это дэмакратызацыя сродкаў масавай інфармацыі. Канкрэтная не толькі адмена закона, але і падпіска, распаўсюд і друк у Беларусі. Чацвёртае – лібералізацыя рэгістрацыі і дзейнасці неўрадавых арганізацый. От гэта тыя пункты, якія цягам 6 месяцаў з нашага пункту гледжання рэжым Лукашэнка, улады беларускі павінны выканаць для таго, каб дыялог працягваўся. Дыялог то не значыць, што селі апазіцыя, рэжым, Европа і ведуць дыскусію.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмсілах, кажа, што змена выбарчага заканадаўства выглядае надзвычай важна. Да гэтай справы аб'яднаныя дэмакратычныя сілы хочуць прыцягнуць былых кандыдатаў у дэпутаты.
І трэба тут раіцца з самымі кандыдатамі на прадмет мажлівасці і перспектывы ўсё ж такі збора подпісаў, каб арганізоўваць унутраны ціск на беларускія ўлады па змяненню выбарчага заканадаўства. Калі гэтага не рабіць звонку і знутры, то мы зноў прыйдзем на прэзідэнцкую кампанію і зноў будзем праводзіць дзеля таго, каб атрымаць доказы яе недэмакратычнасці, а не змагацца за перамогу.
Перш чым збіраць подпісы за змяненне выбарчага заканадаўства, аб'яднаныя дэмсілы запланавалі правесці насычаную інфармацыйную кампанію сярод выбарцаў. І яны хочуць, каб да гэтай працы далучылася бальшыня былых кандыдатаў у дэпутаты. Выбарцам панясуць два звароты – агульны ад ЭДС і другі ад кандыдатаў у дэпутаты па канкрэтных акругах.
Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Сергей Шыцікаў адхіліў пазоў палітыкаў Уладзіміра Кацоры і Васіля Палякова да гарвыканкаму на забарону пікетаў і мітынгаў. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Згаданыя масавыя мерапрыемствы замаўляліся ў верасні падчас агітацыйнай кампаніі па выбарах дэпутатаў парламенту дзеля тлумачэння сваёй пазіцыі на выбарах і агітацыі супраць уладных кандыдатаў. Падставай для забароны, і з гэтым пагадзіўся суд, стала найперш тое, што палітыкі не заключылі дамову з міліцыяй, цэнтральнай гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. І хаця старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведамляла гомельскім актывістам, што гомельскаму гарвыканкаму рэкамендавана на час выбараў не патрабаваць ад заяўнікаў заключэння такіх дамоваў, выканкам не прыслухаўся да гэтай рэкамендацыі. Боль за тое, прадстаўніца гарвыканкама ў судзе Паліна Лабанова заявіла, што ў канцелярыі яна не змагла знайсці такіх рэкамендацыяў ні ад Ярмошынай, ні ад аблвыканкаму. Гаворыць Уладзімір Кацора.
Я пропоную вынести приватное визначення на адрес старшині центру виборкома Ярмошина і обласного гомельського комітету виконавчого. Як вияснилось, це тільки нам, приватним особам, такі письма були направлені на проведення масових мероприємств. А гарвиконкам такі рекомендації не тримував, як з одного, так і другого адресу. Навмисно ті як, але їх власний виконавчий комітет Ярмошина ввели узман і нас, як громадян, ну, в даному випадку і суд.
Суддя Шитікаў, аднак, прыватнай пастановы не вынес. Патлумачыў ён гэта тым, што не мае спраўджанай інфармацыі наконт таго, дайшлі ці не да гарвыканкаму рэкамендацыі старшыні цэнтра выбаркаму. Не стаў суддзя выносіць і пастановы пра неканстытуцыйнасць рашэння гарвыканкаму нумар 299, паводле якога заяўнікаў абавязваюць заключаць дамовы з міліцыяй, гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. Пазоўца і старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў так выказаўся пра адмову суду прызнаць неабгрунтаваным рашэнне гарвыканкаму на забарону масавых мерапрыемстваў падчас парламенцкай выбарчай кампаніі.
Гэта рашэнне было чакаема, але ўсё ж такі былі спадзяванні на тое, што ў кантэксце тых зрухаў, якія адбываюцца на сённяшні дзень у адносінах паміж Беларусю і краінамі еўрапейскага звязу, было невялікае спадзяванне, што ўсё ж такі нейкія змены будуць адбывацца. Сённяшняе рашэнне гэта дадатковае сведчанне таго, што беларускія ўлады пакуль не гатовы на лібералізацыю сістэмы, на тое, каб дазваляць грамадзянам Беларусі рэалізоўваць свае палітычныя грамадзянскія правы.
Дарэчы, у судзе застаюцца неразгледжанымі яшчэ 7 пазоваў на забарону гарвыканкамам масавых мерапрыемстваў падчас сёлетніх парламенцкіх выбараў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госцей начной свабоды сёння будзе кіраўніца дабрачыннай арганізацыі «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Прагучыць рэпартаж са стадыёну «Дынама», дзе сёння адбываецца футбольны матч «Беларусь-Англія». У доследах мы пагутарым пра беларускую мову ў футбольным жыцці Беларусі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як 3 разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прыбываюць заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». А зараз да эканамічных тэмаў. Сусветны фінансавы крызіс можа паўплываць на тэрміны рэалізацыі планаў беларускага ўраду прыватызаваць да 2010 году больш за сотню дзяржаўных прадпрыемстваў. Разам з тым, ва ўрадзе Беларусі разлічваюць на рост замежных інвестыцыяў і збіраюцца правесці ў Лондоне першы ў гісторыі Беларусі інвестыцыйны форум, паведамляе Валер Каліноўскі.
Ва ўрадзе Беларусі створаная працоўная група, якая займаецца маніторынгам падзеяў на сусветным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра эканомікі Беларусі Пётр Жабко. Групу ўзначальвае віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Непасрэднага ўплыву сусветнага фінансавага крызісу на беларускую эканоміку адтоку сродкаў інвестараў ва ўрадзе не прагназуюць, бо замежныя інвестыцыі складаюць толькі 3,5% ад агульных укладанняў у эканоміку. У Беларусі ад сусветнага крызісу можа пацярпець перш за ўсё экспарт, на які арыентавана 60% вытворчасці, прызнаў намеснік міністра эканомікі Пётр Жабко.
Конечно, это как-то коснется нас. Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. То есть определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Паводле Пятра Жабка, беларуская эканоміка дэманструе стабільны рост. Сёлета штомесяц фіксуецца рост валавага ўнутранага прадукту каля 110%. Павялічваюцца інвестыцыі, беларускія банкі валадуюць належнай ліквіднасцю.
Раз ёсць ліквіднасць, то сёння ставіць вопрос о том, што что-то плохо. Нет, но вместе с тем надо это отслеживать, смотреть, какие-то меры упреждающие принимать.
Одним из магчимых заходов может стать замороживание амбитной программы приватизации, обвешанной белорусским урадом. Все лето урад постановил до 2010 года выставить на продаж акции 147 державных предприемств. Однако, как выникает со слова Петра Жабка, у связи с финансовым кризисом урад не будет спешаться это робить. Господар Жабко рекомендует тут кироваться принципом кризисы приходят и сыходят.
То, что планируем к реализации, мы будем рассматривать к реализации. Другой вопрос, насколько это сегодня важно и нужно. Зачем сегодня продавать за полцены, если можно завтра продать за ту цену, которую она стоит.
Сусветный финансовый кризис заморозил активность потенциальных инвесторов. Однако белорусским урадзе спадзяюцца, что тенденция росту замежных инвестиций захаваецца. На это различены запланаваны на 18 листопада в Лондоне Международный белорусский инвестиционный форум, организованный с допомогой лорда Белла.
Мы предполагаем, что это послужит толчком для дополнительного привлечения инвестиций. То есть о нас узнают больше. Невзирая на финансовый кризис, что будет все-таки движение в нашу сторону больше, нежели есть сегодня. Потому что у нас и политическая, и экономическая стабильность.
Причина оптимизма Петра Жабка полягает и в том, что Беларусь покуль не корыстается великим объемом непосредных замежных инвестиций. Все лето за первое полугодие их сумма склала 1,23 миллиарда долларов. Петр Жабко декларовал, что для притягнения инвестиций белорусский урад будет уменьшать податковый тиск, снимать бюрократичные перешкоды для ведения бизнесу.
Расказаў Валер Каліноўскі. Ну а зараз наша пытанне: ці непакоіць вас сусветны фінансавы крызіс? Ці не баіцеся, што ён закране і вас? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, я думаю, что наша Беларусь все-таки связана в международном плане с экономикой, поэтому, конечно, затрону.
Ну, а вы вот на себе сами отчули это?
Пока что не. Лишь что за крайне. Ну, изменятся максимум процентные ставки по кредитах.
Скажи, ласка, а на себе вы уже отчули, закранулась этой кризис?
Как бы пока молодые, то вся жизнь напереди, то я лишь что за крайне еще в дальнейшем, может быть, не в ближайший час, но, может, когда придется завернуться за тыми же кредитами, то закранем.
Ой, его что закранить? Тут мало осталось уже для этого кризиса.
Вы уже, конечно, на себе отчуваете это?
Отчуваю. И у заробка, и у ценах, и во всем.
Наверное, нет. Ну, наш предприятие к доллару и все. Ну, вот в Польше сейчас я все вижу, водители работают. Там поднялся доллар, бог знает, что сейчас сколько поднялся. Евро и доллар. А у нас все стоит на месте. Не пускается, не поднимается ничего. В России тоже поднялся, вот доллар сейчас сильно поднялся, а у нас все на месте.
И все мута тактика.
Ну, так батька зрывил, наверное. Кто его знает.
Ну, в принципе, если все мировые государства всегда кричали, что Беларусь достаточно обособлена от основных финансовых институтов мировых, получается, с их точки зрения получится, что нет. А так, конечно же, должно. Все равно, вот если мы получаем зарплату в белорусских рублях, а практически очень много чего с Польши везут в Россию, если у них будет товар дорожать, так мы же зарплату у нас будет дешеветь. Поэтому в этом плане должен затронуть в любом случае.
Я думаю, Беларусь нет. Ну, мы сильная, в принципе, страна. А вы знаете, может быть, Америке и недолго еще придется существовать, я так думаю. С их экономикой все у них как-то, знаете, так шатко держится. У нас, я думаю, все это намного серьезнее. Нам еще пару годков, да, и мы будем лучше, чем Америка.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Репортаж отказывая на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанне «Чому?» отказывая экспертиза свободы, анализ актуальных подзеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают места и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
На якія сферы беларускай эканомікі найбольш паўплывае сусветны фінансавы крызіс? Ці можа застацца непахісным курс беларускага рубля? Сёння гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, эканамісты Міхал Залескі і Зміцер Бабіцкі. Экспертызу свабоды вы пачуеце пазней, хвілінаў праз 10, адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а американская профессорка Даяна Карлін на сустрічі з журналістами у посольстві США у Мінську давала відкази на питанні, чим сьогоднішня кампанія по виборах президента США відрізняється від попередніх. Які нові піар-технології використовують кандидати у президенти? І чи можуть кандидати повпливати на фінансовий кризис? З подробіцями Інна Студінська.
Професорка Даяна Бартелі-Карлін удельничала у некольких виборчих кампаніях, рыхтавала выступы для кандидатов. 13 годов была дарацией комиссии по президентских дебатах. Серьезно займалася доследованием уплыву дебатов на громадскую думку. Тому яе богатый досвід и меркаванне были вельми цікавыя беларускім журналістам и адмыслоўцам у галіне коммуникаций. Што да адметнасцяў, якія адрозніваюць сёлетнія выбары ад папярэдніх, спадарыня Карлін адзначыла, што, па-першае, у прэзідэнцкай гонцы ўдзельнічалі іншыя людзі. Па-другое, кампанія засведчыла, што жанчына можа быць цалкам паспяховым кандыдатам, і Амерыка даспела прыняць жанчыну прэзідэнта. Натуральна, гаворка ідзе пра Хілары Клінтон. Да таго ж з'явілася жанчына-кандыдат на віцэ-прэзідэнта Сара Пэйлін. І па-трэцяе, прэзідэнтам можа стаць не толькі белы мужчына, а ўсім на дзіва афраамерыканец Барак Абама. Што да новых тэхналогій, дык тут варта адзначыць не зусім новы інтэрнэт. Важным элементам кампаніі сталі сайт YouTube, блогі, а таксама выкарыстанне альтэрнатыўных інструментаў, да прыкладу, камедыйна-парадыйных. Прычым нават буйныя тэлеканалы, такія як CNN, NBC, CBS, паказвалі камедыйныя сюжэты, кажа Даяна Карлін. This is an
example of a news. Такого не было ніколі. Вось прыклад, як у навінах CNN вядомы журналіст каментуе інтэрв'ю Сары Пэйлін, а ў той жа час адна з гумарыстычных праграм паказала пародыю на гэтае інтэрв'ю ў выкананні актораў.
Натуральна, закранулі журналісты і фінансавы крызіс. Пажартавалі, можа гэта таксама запланаваны піар-ход.
Фінансавы крызіс, напэўна, не планаваўся, ён нарастаў. Я думаю, што палітыкі ў абедзвюх партыях стараюцца зрабіць так, каб гэты крызіс не распаўсюджваўся. Але я перакананая, што гэты крызіс змяніў дынаміку кампаніі.
Ёсць такі жарт, што амерыканцы галасуюць гаманцом. Менавіта эканоміка змяніла і ход, і тэмы дэбатаў. Але дакладнага пляну дзеянняў няма ні ў аднаго, ні ў другога кандыдата. На думку прафесаркі Даяны Карлін, зараз крыху больш шанцаў у Барака Абамы, калі не здарыцца чаго-небудзь экстраардынарнага.
На дыскусіі ў амерыканскім пасольстве ў Мінску прысутнічала Інна Студінская. А што чуваць пра амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцара, якога 8 месяц трымаюць у беларускай турме? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
8 месяц знаходзіцца ў мінскай турме КДБ амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер, якога асудзілі на 3 гады зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы. Кожны дзень вязня наведвае адвакат Змітер Гарачка. Спадар Гарачка кажа, што яго вельмі непакоіць стан здароўя падабароннага, які мае шэраг хранічных захворванняў, але не атрымлівае ў Беларусі лекаў, да якіх прызвычаіўся.
Як то гаварылі, якая-то была камісія, которую ніхто не знае, што то тут смотрела. Результатамі гэтай камісіі нікого не знакомілі. Я магу гаварыць толькі то, што он мне гаварыць. На здароўе он жалуецца, жалуецца і прадаўся жалавацца. И говорит, что оно ухудшается. Я склонен верить, что это так. Адекватного медицинского лечения он здесь не получает.
Разгляд скарги Эммануіла Зельцера на рашэнне Менскага гарадскога суду адбудзецца ў Верховным судзе. Гэты разгляд ўжо аднойчы быў перанесены з 26 верасня на 31 кастрычніка. Чаму гэтак доўга суд рыхтуецца да разгляду справы чалавека, пра якога кажуць, што ў любы дзень з ім можа здарыцца непапраўнае? Дакладнага адказу на гэтае пытанне Змітер Гарачка не ведае. Адвакат не выключае, што акрамя афіцыйна названай прычыны ёсць і іншыя. Нагадаем, у судзе заявілі, што разгляд скаргі адкладзены ў сувязі з неабходнасцю запатрабаваць пэўныя дакументы. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа, што ягоны брат застаўся адзіным закладнікам беларускага рэжыму ў торгу з Захадам, і паводле яго зараз вырашаецца пытанне, на што яго памяняць. Марк Зельцер спадзяецца, што паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам дапаможа станоўча вырашыць і лёс Эммануіла Зельцера.
Я сейчас гораздо более оптимистично, ну, может, я ошибаюсь, но оптимистично настроен по этому поводу. Думаю, что все это просто не имеет абсолютно никакого смысла, или кто-то настолько обязан Березовскому, что нельзя выпускать. Эта ситуация очень-очень сложная, где замешаны очень многие интересы. Может быть, когда-то будет большой сериал по этому вопросу. Главное, чтобы человек выжил.
Паводле Марка Зельцера, расійскі алігарх Барыс Беразоўскі нібыта зацікаўлены ў тым, каб Эмануіл Зельцер як мага даўжэй заставаўся ў беларускай турме. Сам Барыс Беразоўскі гэтыя звесткі не каментуе. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну а зараз звярніце ўвагу на запланаваныя змены нашых частотаў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі Александра Мілінкевіча.